fortløpende med brandseminar, og da vil professor Landerød komme fra NTNU og gå og ha det seminaret med oss. Så det ser i hvert fall jeg veldig fram til da. Ellers så er det satt opp de forskjellige temaene her som dere for så vidt kjenner igjen, men nå tror jeg den skulle være mer endelig, den delen her. Noen som har spørsmål til det som skal skje videre utover? Det som det vil oppleve etter hvert nå er at nå blir oppgavene, nå blir problemstillingen vi skal jobbe med fra, kan vi si på torsdag, de blir mye mer sammensatt og helhetlig. Hvor vi bruker alle de enkeltelementene som vi har vært gjennom tidligere, og så setter det sammen til litt større oppgaver. Og det vil dere også se, og det gjenspeiler seg i de øvingsoppgavene. Jeg legger ut noe mer løsningsforslag og fasit etter hvert nå også, men det er litt mer større oppgaver, bortsett fra lydoppgavene er vel relativt avgrensa. Men det er vel de siste, så lydoppgaven er oppgave 35-38, som dere da kan kikke på i forhold til neste torsdag. Så har jeg også lagt ut under, skal vi se litt hvor vi la det hen da. Det var vel her nede, ja, under da den fanen som heter foredrag, så ligger nå også eksamen fra det som heter Byggteknikk 2013. Og det er den eksamen som dere kan sammenligne med for dere nå. Hvis vi åpner den, så vil dere se eksamenssettet her. Med begrepsforståelse, uverdiberegning, fukt og lyd. Og en oppgave med noen påstander til slutt. Og så ligger også da formelsamlingen som er en del av settet. Og det er det dere har lov til å ha med dere, bortsett fra kalkulator da selvfølgelig. Så det er ingen andre hjelpemidler tillatt på den eksamen enn det som dere ser her. Så kan det være litt forvirrende med at det står byggteknikk her, men fra i høst så gjorde vi en liten endring, for vi har to ulike studieprogrammer på bygg. Et som er ingeniør og et som ikke er ingeniør. Og for å skille de to fra hverandre, hvor det ene er mye mer teknisk enn det andre, ingeniørutdanningen er mye mer teknisk, så har vi der også utifra evalueringen i fjor med emnet, valgte også å fokusere mer på byggfysikken, slik at vi har løftet det som i fjor het byggteknikk. Da har vi løftet litt videre i forhold til å se på det teoretiske grunnlaget, og da har vi kalt det bygningsfysikk. Mens byggteknikk har vi da redusert noe på det tekniske og bruker det til det andre studieprogrammet. Men den eksamensettet her, det vil være det mest relevante for dere å forholde dere til. Så glem de navnene som står over. Se på det settet der som det som er aktuelt. Det står også en eksamen i byggteknikk, men den gjelder ikke for dere. Det gjelder for de som da ikke tar ingeniørutdanning, og det er en hjemmeeksamen. I bygningsfysikk så skal dere ha en ordinær skoleeksamen. Var det avklarende? Spørsmål om det? Det at vi har gjort den lille justeringen i bygningsfysikk er også med tanke på at vi har sett det i forhold til andre ingeniørutdanninger, og vi ser det også i forhold til hva kravet er på NTNU for de som måtte ønske å gå videre dit. Så vi har liksom forsøkt å legge oss på et riktig nivå i forhold til bachelor- og masternivå der. Så derfor har jeg også gitt dere noen oppgaver fra det som man jobber med på NTNU, av de innledende enkle oppgavene der, slik at vi skal vite at vi er på et godt faglig nivå. Men ikke lenger enn det som kreves til ingeniørutdanning. Skal vi se, det var det. Og så var det en oppgave som vi tok opp forrige gang. Og det var jo denne baderomsveggen. Den tenkte jeg å gå gjennom altså relativt detaljert, og det blir den siste gjennomgangen min så detaljert av den type oppgaver. Vi møter de senere, men da kommer det til å være mye raskere, og da forventer jeg at dere gjør alle disse mellomutregningene selv. Så det blir den siste gjennomgangen av den type oppgave helhetlig, da, som jeg ser for meg nå. Men aller, aller først så hadde jeg bare lyst til å ta dere med på, vi hadde et møte klokka 10 i dag. Det var, vi hadde besøk fra noen som jobber ute, hvor det var en, det kan være samme, men de hadde med seg en problemstilling som de ønsket at vi skulle på høyskolen skulle jobbe med. Og i og med at den var veldig relevant i forhold til det vi har sammen, så tenkte jeg bare skulle dele akkurat det møtet med dere, slik at dere har en liten formening om hva man er opptatt av ute i den virkelige verden, som mange sier. Altså, hva er det som skjer? Og de av dere som var på Moelven så jo dette bygget som de nå driver og skal montere, som lå der med massivt tre, verdens høyeste trehus. Og massivt tre er et tema, eller er en materiale som mange er opptatt av, at man ønsker mer inn i bygningene. Det har mange fordeler, men det har også noen utfordringer. Men i dag så fikk vi da fra en ganske stor leverandør og noen som jobber med utvikling, som sa det at vi har noen bedrifter som lurer på følgende. Vi leverer massivt tre elementer, sier bedriften. Så hvis vi kaller dette her for massivt tre da, tykkelsen ble ikke sagt, men det er altså massiv trekonstruksjoner. 10 centimeter kanskje. Det kunne man tenke seg å bruke i bygninger, kanskje ikke eneboliger, men man prater om industribygg, landbruksbygg og den type bygg. Og så vil man gjerne isolere da, med treull. Har dere sett treull? Sånne spon som man lager, og noen mener at den har også fantastiske egenskaper, både med isolasjon og andre typer egenskaper. Så hvis vi nå klarte å produsere det, og det klarer man, og så isolere her, og så legger man på da asfalt vindtett for eksempel her, med da en utlekting, sånn, og utvendig panel her. Hvor dette her er inne og dette er ute. Så kommer spørsmålet, er dette en grei konstruksjon? Det er jo ikke noe dampsperre i den konstruksjonen. Blir det fuktproblemer i den konstruksjonen her, eller går det bra? Dette er en åpen konstruksjon som puster. Skal den plata der, er det en fordel at den ligger der, eller kan man for så vidt ha tenkt seg at den er lagt der? Og hvor stor bør den tjukkelsen der være? Og hvor stor bør den tjukkelsen der være? Kan dere hjelpe oss på å finne ut av det? Dette vet man ikke, sier de da. Da tenker vi at dette her er jo en spennende oppgave. Og vi kommer til å presentere det som en bacheloroppgave for tredjeklassestudenter for å se om de har lyst til å bygge en sånn vegg. For da sier leverandøren at vi stiller opp med elementer. Bygg huset for oss inne. Og da er vi nede på labben på Mustad og den bua som dere har sett der. Kanskje kunne vi erstatte hele veggen med en sånn vegg og så sette inn følere og måle litt på det. Dette er sånn typiske utviklingsoppgaver som man nå jobber med i bransjen. En liten oppgave, men som kan være spennende for akkurat en sånn type produkt. Så dette griper jo rett inn i de tingene som vi har diskutert her, og dette kunne jo vært en oppgave for dere også. Hvordan er temperaturfordelingen? Er det fare for fukt? Hvilke tjukkelser vil dere anbefale at vi bruker her? Gjennomfør beregninger og vis det. Så slike ting opplever vi ganske mye av egentlig nå, at man kommer med ulike typer ideer. Vi har en bedrift på andre siden av Mjøsa som jobber med ferdige elementer, 30 cm breie, og de er da, består av kryssfinerplate på begge sider, og innvendig her så er det polyuretanskum. Så et sånt element, sett fra siden, 300 mm, og høyden kan variere. Og dette kan man bruke da, både i vegg, i gulv og tak. Man driver nå og monterer noen sånne hus, og det er et ønske at vi skal følge opp og se nærmere på de erfaringene man har med den type elementer. Så dette ting som nå under utvikling i forhold til at vi neste år får nye forskrifter som blir enda strengere enn det vi har i år. Og se på hvilke muligheter har man for å utnytte andre typer materialer i konstruksjonene. Så det skjer veldig mye spennende nå, som dere forhåpentligvis får ta del i etter hvert, enten her hos oss nå eller når det ferdig. Men så var det den der veggen vår da, som vi ble enige om at vi skulle se på i fellesskap. Og den ser jo ut som følger. Det var en baderomsvegg. Sånn. Og den hadde, skal vi se, den hadde da en diffusjonssperre. Der, så har den en 12 mm vannfast plate der, og så var det fliser innvendig. Og utvendig så var det da 12 mm asfalt vindtett. Og så var det en utlekting. Sånn. Og der var det 250 millimeter isolasjon, og det var mineralull, og så var det da, skal vi se, diffsperre, og 0,15 millimeter, og det var 12 mm vannfast. Plate. Og det var 12 mm asfalt vindtett. Ja, og så var det fliser her. Det var denne konstruksjonen dere foreslo på torsdag. Det er bad, og vi sa at temperaturen inne er pluss 25 grader Celsius, og vi sa at en relativ fuktighet inne var 95%. Og vi kan nå skrive under her, temperaturen ute var minus 15 grader Celsius, og vi hadde en relativ fuktighet ute på 30%. Og vi sa at andel 3 i feltet er 8%. Spørsmålet var da, er dette en bra konstruksjon? Og er dette den som anbefales av byggforskere, eller er det andre typer løsninger? Det var utgangspunktet vårt. Noen som har noen mening om den konstruksjonen? Er det en bra konstruksjon? Det er sånn Bob-konstruksjon egentlig. Vi skal se litt på det videre nå og regne på det. Men dette er en sånn helt tradisjonell, typisk regneoppgave som dere må beherske nå. Dette må dere kunne gjøre. gjøre beregning og komme med en vurdering av det til slutt, hva resultatet da viser. Og det vi er ute etter er jo å se om det er fare for kondens på noen av de skiktene i konstruksjonen. Går det bra, eller er det fare for kondens? For det er jo da det kan oppstå problemer. Man kunne også spørre seg her, altså, hvis dette er en dusjvegg som da får vann direkte på, er den bra i forhold til det? Er den tett? Det vi må begynne med er å regne ut litt trykk her. Og da har jeg regnet ut disse trykkene ut fra det regnearket som jeg har gitt dere tidligere. Og da får jeg et metningstrykk når jeg setter inn i det regnearket på 3169 pascal. Og jeg får et trykk inne på 3010 pascal. Så metningstrykket, det ser relativ fuktighet, er veldig høy, og da vil trykket inne være ganske tett opp under metningstrykket. Og på tilsvarende måte så får vi metningstrykket ute. Vi kan sette indeks U sånn. Og den fikk jeg til 191 pascal. Og trykket ute fikk jeg til å være da 57 pascal. Som sagt, dette er bare direkte enten å ta det ut med Molières diagram, da er det litt unøyaktig, men det kan bruke da det regnearket, og da får dere eksakte verdier slik som jeg har satt opp her nå. Er dere usikre på det? Hent fram regnearket, skriv inn disse her, så leser dette her ut direkte. Og da må vi regne ut temperaturfallet gjennom konstruksjonen. Litt usikker på om jeg skal skrive opp alt det. Jeg føler kanskje ikke at det er nødvendig. Men jeg har regnet ut en sum motstand gjennom treverket. Altså det som da går gjennom stenderne her. Den har jeg fått til 2,705. Og jeg har regnet ut en sum R gjennom isolasjon, som jeg fikk til 7,565. Og da setter vi opp den tabellen med motstand og lambda-verdi av disse her, og summerer ned, som vi har gjort på flere eksempler, og da fikk jeg disse to her. Så når jeg da regner ut en øvre grenseverdi, så blir det 1 over 0,92 dividert på 7,565 pluss 0,08 dividert på 2,705. Og det ble da 6,60. Er dere usikre på regningen bak, så må dere bare gjennomføre det og prøve å sjekke ut at dere finner de samme. Og så skal vi ha nedre grenseverdi. Da regner jeg ut en lambda-legering som er 0,92 ganger 0,037 pluss 0,08 ganger lambda-verdien for 3, som er 0,12. Og jeg får en lambda-verdi på 0,0427. Og da kan jeg jo regne ut det på lambda-legering. Og tykkelsen på laget var 250 mm, dividert på 0,04. 2:7. Skal vi se. Ja, den blir da 5,85. Og dette her er jo bare da for det skiktet som har treverk og isolasjon i seg. Slik at da må vi jo plusse på motstanden for de andre skiktene også. Slik at da får jeg en RT nedre som er da 5,85 pluss da resten som da kommer fram i tabellen. Og jeg får den til å bli da 6,475. Er det med nå? Det er lov å si at man ikke er med nå, det er greit. Men senere så forventer jeg at dere har oppfattet det. Her regner jeg jo for hele, mens her har jeg jo sett bare på det laget her. Så når jeg da finner en motstand, så er det kun for det isolasjons- og trelaget her. Så plusser jeg på motstanden for disse ulike delene i tillegg. Og det er jo da kommet fram i den store tabellen som vi ikke har satt opp for dere. Og det er jo da den pluss det tillegget, og da kommer vi opp dit. Og da får jeg en R som er lik 6,60 pluss 6,475 dividert på 2, som er 6,54. Så hittil så har jeg bare gjort det som vi har gjort flere ganger sammen nå, satt opp den store tabellen med D og lambda og regnet ut M, summert, og får da disse verdiene her. Så er jeg ute etter temperaturfallet. Og det har jeg jo funnet tidlig at temperaturfallet over sjiktet I er lik motstand over sjiktet I ganger total temperaturforskjell ute og inne dividert på total motstand. Og da bruker jeg RI ganger 40, som da er forskjellen på temperaturen ute og inne. 15 kuldegrader og 25, 30-40, ja. Dividert på 6,54. Så det gir jo da temperaturfallet over hvert sjikt. Så da kan vi jo regne ut det for hver motstand. Så dette er første delen av oppgaven. For nå med det uttrykket her, så kan jeg da som sagt finne temperaturen på overflaten mellom hvert av sjiktene gjennom konstruksjonen. Og så må jeg jo se på metningstrykket og det reelle trykket, for å se om det reelle trykket er større enn metningstrykket, for da har vi et problem. Jeg skal pusse bort alt dette her, og så sette nå opp tabellen for neste del av oppgaven, men er det noen spørsmål så langt? Alle har fått skrevet av det som man trenger. Greit. Da kan vi jo begynne der. Jeg tror vi lar dette stå. Skal vi se om ikke vi får plass likevel. Inne. Fliser. Plate. Plastfolie. Isolasjonsfelt. Vindsperre. Og ute. Jeg begynner med å sette opp temperaturen på sjiktene ut ifra den beregningen der. Og da er jo på sjiktene slik at nå må vi være litt bevisst på hvordan disse linjene våre går. Sånn. Så kommer den midt imellom. Vi begynner med 25 grader, og vi skal jo avslutte med minus 15. Og setter dere inn i denne formelen her, så vil dere få tilsvarende tall som jeg har her. Dette er tallene med litt sånn avrunding i forhold til å sette inn i denne formelen. Jeg vil anbefale også at dere etterregner det hvis dere er usikre på hvordan det gjøres. Så kan vi ha en med permeabilitet. Permeans. Og motstand. Nå er jo på den tabellen på det vedlegget nummer 3 bak i boka for å hente ut verdier der. Og nå er vi på nå er vi jo på materialsjikten igjen. På ja, hvis vi begynner, vi kan ta disse to her først. På plata så fant jeg en permians. Skal vi se der og der på 0,123 nuller. 5, 6, 7. Det her kan dere også se på eksempelet i boka. Der har jeg også hentet verdier fra det eksempelet i boka. Så her er både da eksempelet i boka og vedlegg 3 i boka. Det er kilder til disse verdiene jeg tar ut. Når det gjelder plastfolie, så har jeg tatt ut den på 0,1234 nuller og 10. Og isolasjonsfeltet så har jeg tatt ut da permeabiliteten på 0,123 540 og en permeans på 0,0216. Dette er de samme verdiene som står i boka. Og vindsperre har jeg tatt ut her på 0,001440. Og hvis jeg tar en inverse av den verdien her, så har jeg funnet en motstand på flisene på 317. Og den har jeg tatt ut ifra at det er kalksementmørtel, altså jeg har tatt det ut ifra den mørtelfuga mellom flisene. Så jeg har sagt at jeg bruker den som motstand for flisene. Det er selvfølgelig en tilnærming, men det var det beste jeg kunne finne. For det er ganske åpent mellom flisene, og da er det en sånn kalksementmørtel i flisfugingen, og det er den verdien der jeg har brukt der. Så vi kan godt sette litt stjerne med den. KC-mørtel i fugene. Så den verdien kommer fra det. På den her så får vi da 1754. Plastfolien får 100 000, isolasjonsfeltet for 463, og vindsperra får 694. Altså den inverse av den verdien der. Utredningen er ikke så vanskelig. Det som er vanskelig er å holde styr på disse verdiene, hvor de kommer fra, hvor man finner verdiene, og så lage et veldig... Her bør man ha god plass og være veldig nøye når man setter opp, slik at man ikke roter sammen tall. Det er veldig fort å gjøre. Og så regner vi damptrykkfallet på samme måten som vi da regner temperaturfallet gjennom konstruksjon. Så slik at når vi nå skal regne ut neste her, damptrykkfall, så vil det være da det er lik differensen mellom trykk inne ute. Altså tenk det samme som temperatur ute inne, dividert på, skal vi se om vi kan si det på en litt annen måte. Den damptrykk inne ganger motstand i skikt dividert på sum motstand. Altså det samme som for slik som vi har gjort for temperatur. Og hvis vi bare tar et eksempel da, bare for å bruke tall der. Eksempel for flisene. Hvordan er tallene da? Hvis vi bare setter opp det. Så skal vi finne altså damptrykkfallet over flisene her. Da må vi summere, se på hva er sum motstand. Den blir 103.228. Så når vi da ser på damptrykkfallet over flisene, så blir det altså trykkfallet mellom ute og inne. Det blir altså 30.10. Vi ser, det er det tallet der minus tilsvarende ute, 57. Altså det som driver dampen gjennom, det er jo trykkforskjellen mellom inne og ute. Det er det som er drivkraften for å få dampen gjennom. Det skal vi dele på sum motstand, som er 103.000. Sier du, er dette utydelig altså? Ja, her står det motstand i SJ i KT, altså motstand. Men hvis vi ser på det jeg setter inn her nå, så tar vi det som et eksempel. Bruker vi det for oss å forklare. 228 ganger 317, som da er dette tallet. Så her står det altså trykkdifferanse ute og inne, det er den, gange motstand i det enkelte skikt, som er da i dette tilfellet 317, motstand i det enkelte skikt, dividert på sum motstand gjennom hele veggen som er der. Altså differansen mellom trykket inne og ute, gange motstand i det enkelte skikt, dividert på summen motstand. Og det er den samme formelen som vi brukte i sted når vi regnet på delta T. Nøyaktig samme uttrykket. Samme tankegangen bak. Så hvis vi regner ut den der, skal vi se hvor mye den blir. Den blir da 9 pascal. Og det tallet der, det fører vi inn i tabellen vår her. Sånn. Skal vi bare føre på de to siste kolonnene her. Sånn, skal vi se. Og da skal vi ha med den slik. Det kan du selv bare prøve å begynne å regne litt på hva trykkfallet er over de andre skiktene. Mens jeg gjør ferdig tabellen her. For det nå vi skal gjøre den endelige kontrollen på hvordan denne konstruksjonen egentlig fungerer. Damptrykkfallet her, noen som har regnet på det, 50 over dampsperra, 2860. Og 20. Og da blir det 2953. Og det skal vel være det samme som den differansen der. Altså det er jo det som driver dampen gjennom konstruksjonen. Og så skal vi regne på grense, altså på trykket da. Og vi begynte ved inne med 3010 pascal, det var trykket inne. Og så trekker vi fra 9. Da får vi 3001. Og så trekker vi fra 50, da får vi 2951. Og så trekker vi fra 2860, da får vi 91. Og så trekker vi fra 14, da får vi 77. Og så trekker vi fra 20, og da får vi 57. Så vi ser det er den vi slutta med, og det er den vi starta med. Og sånn fordeler da trykket seg gjennom konstruksjonen. Og så er spørsmålet, hva er metningstrykket på samme temperaturer? Og da kan vi bare bruke regnearket vårt igjen. Legge inn temperaturen og 100%. Så ser vi hva vi får. Og hvis da det vi får er likt eller større enn dette her, så sliter vi litt. Så da tar vi en pause der, og så tar vi opp igjen det rett etter pausen.